Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің таңсәрі бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, таң сәрі бағдарламасының кезекті тақырыбы өміріңді өзгерткің келе ме? Жалпы адамдар өздерін бір өмірлерін өзгерткісі келсе, әйтеуір бір сылтау тауып жатады. Өзгертуге өздерінің бір пиғылдары, ниеттерін тіпті білдірмей жатады. Ең басы адам өмірін өзгерту үшін ішкі қалауы сондай бір қарқынды болу керек. Ішкі қалауы болы, бір нәрсені үйренгің келсе, иә, соның барлығы сенің ең бірінші қалауың болмаса, ал енді содан кейін барып жалқаулықты бойынан алып тастап қадам жасау керек. Иә, бас кезде сәл кішкене қиындау болады, сол үйренгің келетін дүниені үйренгің келмейді, ертеңге қалдырып отырасың, бірақ қарап отырсаң, сенің бір жылы, екі жылың қалай өткенін де білмей қаласың. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, тіпті адам 60-қа келсе де сондай көп нәрсені үйренгісі келеді, спортпен айналғысы келеді, денсаулығына қарағысы келеді, тағы бір нәрселерді, мына бүкіл жер шарына айналғысы келеді. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-7-724-30 осы нөмірге хабарласып, өмірлеріңіз қалай өзгертілді, не істедіңіздер, жалпы өмірді өзгерткенде адам не істеуге болады, осы жөнінде өздеріңіздің де ой-пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Ал мен қазір тамаша әнге кезек берейін, бағдарламаны содан кейін жалғастыратын боламыз.
Атқанында қаламаймын таңның, батқанында қаламаймын күннің. Ақ бұлттарға малып қанатыңды, енді бүгін жаратандың күнің. Жараландым, ешкім жаза алмайды, уақыт іздеріңді тазалайды. Тарда өзің жайлы ойлар мазалайды, неге мазалайды? Таңғы, таңғы, таңғы сағыныш ай, саған жаным, жаным, жалыныштай. Жүрегімді тастап кетсем болмай ма? Алып ұшпай, алып ұшпай. Таңғы, таңғы сағыныш ай, таң ұйқымда саған бағыныштай. Көктем, көктем секілді ме сөзіңсіз? Әппақ тастай, әппақ тастай сағыныш ай. Жырақтасың, жақындасың мүмкін, ұмыта алмай сені гүлім. Сенсіз түнім, түнім өтіп жатыр, сенсіз өтті мұңға толы күнім. Өкініштің орны тола алмайды, өткен күндер қайта оралмайды. Емдемесең өзің келіп мені, таңғы сағыныш ай, саған жаным, жаным, жалыныштай. Жүрегімді тастап кетсең болмай ма? Алып ұшпай, алып ұшпай. Таңғы, таңғы, таңғы сағыныш ай, таң ұйқымда саған бағыныштай. Көктем, көктем секілді ме сөзіңсіз? Сағыныш ай.
таңғы сағыныш ай, саған жаным жаным жалыныштай. Жүрегімді тастап кетсең болмай ма? Алып ұшпай, алып ұшпай. Таңғы 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 сағыныш ай, таң ұйқымда саған бағыныштай. Көктем көктем секілді ме сөзіңсіз?
Өзіңді және өміріңді өзгерткің келсе, адам тек жақсылыққа ұмтылып, жақсы әрекет жасауға ұмтылу қажет. Бірақ көпшілік қауым өзінің кейбір кішкентай кемшіліктерінің әсерінен бір орында қалып қояды. Мұндай жағдайда біз өзімізді, өмірімізді өзгертуге бір шама қадам жасай бастаймыз. Осы тақырыпты зерттеуде мен де бірнеше қызықты мәліметтер жинадым. Адам өзін өзгертсе, оның өмірі де түбегейлі өзгереді. Оның көзқарасы, талғамы, ой-өрісі толық менде өзгере түседі. Ең бірінші білгенім, өзіңді 90 күнде өзгерту арналған 60 жол бар екен. Жалпы, бұл ең қарапайым жолдардың бірі болып табылады. Одан кейінгі жолы баршамыз көп еститін, көп білетін, бірақ баршамыз қолданысқа енгізе бермейтін психологиялық жол. Иә, көпшілігіміз психологтарға баруға жүрексінеміз бе, әлде бір ұяламыз ба, әтеуір елімізде психологтардың беделі асып жатқан шамалы. Өзіңді өзгертудің ең үздік жолы бұл психология, мистика, немесе тренингтер емес, тұлғалық стратегия жолмен өзгеру жобасы. Бұл жоба өміріңізді алға қарай жылжытуға, тұлғалық стратегия құралдарымен жұмыс жасауға, шынайы нәтиже беруге көмек көрсетеді. Ол үшін ең басты қадам жаңа өмірдің барлық нұсқалары мен басты мақсаттарыңызды анықтап алыңыз. Жаңа өмір туралы нақты шешім қабылдаңыз. Практикалық және шынайы өмір, жаңа өмір бастау, жоспар, әрекет, нәтиже әрекеттің қадамдық жоспары өміріңіздің маңызды аймақтары, толыққанды өміріңіздегі өзгеріс қанша уақыт қажет. Өміріңізді өзгертуге арналған жобаға күніне 10 минут бөлсеңіз де жеткілікті. Уақытыңыздың жалпы инвестициясы мен күш жұмсағаныңыз мектептегі бір пәнге кеткенмен бірдей. Жоғалтқан уақытыңыз азды көпті өміріңізде эффективті түрде өзгеріс алып келумен ақталмақ. Бірақ негізгі нәтиже уақыт емес, өміріңіздегі өзгеріс екенін ұмытпаңыз. Бірақ кейбір адамдар уақыт кетіргісте ештеңені өзгерткілері де келмейді. Сол себепті нақты нені қалайтыныңызды анықтап алыңыз. Я, мен өмірімді өзгерткім келеді және бұған уақыт керектігін де білемін. Жоқ, шындығында мен ештеңені өзгерткім келмейді, жай ғана ғаламторды шарлап отырмын. Кейбір адамдар өзін өзгерту үшін сырт келбетін, киіну стилін, шаш үлгісін өзгеріп жатады. Мұның біразы көмегі бар. Бұл менің ойымша өзіңізде деген сенімділікті үдете түседі. Бірақ ең қарапайым жолы ретінде мен өз басым өзіндік ішкі ойлау жүйесін атар ем. Адам ой ұшқыр, ой таутасты қопаратта суды тастады да, айналаны гүлдендіретте алады. Ұлы бабамызды айтқандай, өзіңе есен өзіңді алып шығар, өзіңе сен өзіңді алып шығар деген. Дұрыс ойлау жүйесі орысшалап айтар болсақ, позитивті ойлау көп нәрсеге қол жеткізеді. Мәселен, біз жақсылықты ойлай жүрсек, көңіл күйіміз де көтерілер еді. Осыдан жүзіміз де ажарлана түспек, ажарлы адам кез келген іске зор ынтамен кіріспек. Сондықтан да бұл өмірде ешкімге сенбей, тек қана бірінші жаратушы иеге, содан кейін барып адам өзін қолға алып, өзінің көздеген мақсатына жетіп әрекет жасау керек. Сонда ғана сенің өміріңде өзгерістер болады, сенің айналаңдағы адамдар да сол нәрсені байқайды. Құрметті тыңдармандар, Қуандық Рахым Қош махаббат атты тамаша өнді қабыл алыңыздар. Ал мен қазір бағдарламаны содан кейін жалғастыратын боламын. Алдағы уақытта жаңалықтар, пайдалы кеңестер және сондай-ақ осы қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Кездестік, кездестік, кездейсің. суық тағдыр жолымен. Көзіңнен керемет бақыт көріп ем. Күнім ау тәп-тәтті түстей болып ем. Қоштастық, қоштастық, қимадық жанды қинадық. Сағыныш қана сыйладық. Жанарда мөлтілдеп тамшы жиналық. Көзіңнің мөп-мөлдір моншағы ағады. Менің де жаным ау жүрегім жаралы. Сол бір күндер сағыныш болып қалады. Сен алғаш оралмас қош болмақабатым. Көзіңнің мөп-мөлдір моншағы ағады. Менің де жаным ау жүрегім жаралы. Сол бір күндер сағыныш болып қалады. Сен алғаш оралмас қош бол. Бақытым жалғыз сен қалай көрмейсің. Білемін қайтадан маған келмейсің. Өзгеден, өзгеден іздеші сен де бағыңды. Деймін де жылатам үнсіз жанымды. Тұрсамда сені сағында. Көзіңнің мөп-мөлдір моншағы ағады. Менің де жаным ау жүрегім жаралы. Сол бір күндер сағыныш болып қалады. Сен алғаш оралмас қош болмақабатым. Көзіңнің мөп-мөлдір моншағы ағады. Менің де жаным ау жүрегім жаралы. Сол бір күндер сағыныш болып қалады. Сен алғаш оралмас қош. Шағы ағады. Менің де жаным ау жүрегім жаралы. Сол бір күндер сағыныш болып қалады. Сен алғаш оралмас қош болмақабатым. Көзіңнің мөп-мөлдір моншағы ағады. Менің де жаным ау жүрегім жаралы. Сол бір күндер сағыныш болып қалады. Сен алғаш оралмас қош бол.
Қордасым, қордасым, көкірегіңнен нұр жау.
Гейтс туралы қызықты деректері. Компьютер мен Билл Гейтс құдды егіз ұғымдай, я дүниежүзі білетін Microsoft компаниясын негізін қалап, бізді терезелерге қаратып отырған осы кісі емес пе? Заманауи компьютерлік технологиялардың дамығаны осы кісінің қажырлы еңбегінің арқасы емес пе? Гейтстің оқушыларға берген кеңестерін жазып өткен едік, ал бүгін Гейтстің өзі туралы қызықты мәліметтер шертеміз. Гейтс жайлы жазылған кітаптың санында шек жоқ. Amazon.com сайтында Гейтс деп енгізсеңіз, оған байланысты 137 мыңнан астам нәтиже тауып бере алады. 10 жасқа енді толған Гейтс достарымен бірігіп мектеп компьютерінің мәліметтеріне қол сұққан. Гейтсті жазалаудың орнына Сиэтлдің компьютерлік орталығы балақайды жұмысқа алып, өз бағдарламаларын тексеруге тапсырма беріп отыратын. Компьютерлерге деген құмарлығын байқаған Вундеркиндтің ата-анасы Билді электронды машинаға бір жыл бойы жолатпаған. Бір жыл бойы атақты бағдарламашы ұлы адамдардың өмір баяндарымен танысқан. Тарихи тұлғалардың ойлау қабілеті мен логикасы Билге қатты ұнайды. Билл Гейтс ресми түрде Гарвард оқу орнын тастағандардың ішіндегі ең бақытты адам болып танылды. Дегенмен араға бірнеше жыл салғаннан кейін Билл сонда да Гарвардты бітіріп, салтанатты түрде дипломын алды. Қазіргі компаниясының атауын Гейтс алғашқыда Microsoft деп жазған. Оның арғы атасы заң шығарушы органда жұмыс істеп, қала мэрі болған атасы мемлекеттік банк президенті қызметін атқарған. Ал әкесі адвокат болған. 1968 жылы Лейксайд колледжінде алғашқы компьютерлер пайда болған. Гейтс күні-түні сол маңайдан кетпейтін. Оның оқу үлгерімі күрт нашарлап кеткенде сол себептен шығар. Гарвардтағы оқу Гейтсті тез шаршатқандықтан ол бос уақытында покеріне бағдарламалар жазумен айналысқан. Гейтс өзінің профессорларына 30-ға толмай миллионер болам деп айтқан екен. 31-ге толған Гейтс миллиардер. Жыл сайын Гейтс жеке меншіктегі тұрғын үйлер мен көліктеріне салық ретінде 1 миллион доллар көлемінде қаражат төлейді. Өзінің алғашқы бағдарламасын Билл Гейтс мектеп қабырғасы оқып жүргенде жазып қолданысқа енгізді.
Жабығып қалғанымда, таусылып талғамымда, арылып ауыр мұңнан сәтке алдануға қасыңда бір боладым жасысаңсың қаладым шабанда шаяу қалсаң аямасын дел атым көңілге нұр беретін өмірге бірге Көрсең бір көретін бір досым керек екен Жалғыздық батқаныңда Атпай бірақ таңында Көңілім тұманданып Құласып жатқаныңда Қасыңда бір болады Жаяу қалсаң аямасын кел адын Көңілге нұр беретін Өмірге бір келетін Не көрсе бір көретін Бір досын керек екен Көңілге нұр беретін Өмірге бір келетін Бір көретін бір досым керек екен Шаттығың кернегенде Елге дес бермегенде Шарықтап сөйлегенде Қолымды сермегенде Қасыңда бір болады Жаяу қалсаң аямасын кел атын Көңілге нұр беретін Өмірге бір келетін Не көрсе бір көретін Бір досым керек екен Көңілге нұр беретін Бір досың керек екен Достарың керек екен
Қызуыңа өртенем Көріктім ау іздеп тапқан еркемең
Бір үміт бар жүрегімде күлі Жаным ау, жаным ау ертеңе
Сен қасымда болшы мәңгі алтыным
Бұл қабатым сенсіз мен де жартым
Ай сүтімін мен де сенсіз жарқыным Алтыным Сыйламаған жанарымның жарқығын
Қасымда бұл мәңгі менің алтыным
Бақтына айналайық халқымның алтыным Сезінші, сенсіз өткен мұнар күн Ай жүзіңді бір көруге құмармын
Саған сенем сезімімнің иесі Жаным ау саған ғана
Қасымда болшы менің алтыным
Бұл қабатым сенсіз мен де жартым
Ай сүтімін мен де сенсіз жарқыным Алтыным Сыйламаған жанарымның жарқыным
Қасымда бұл мәңгі менің алтыным
Бақтыны айналайық халқымның алтыным
Thank you.
жансың, мен аңсаған шөлдегі.
Махаббатты бағалай біл жаным ау, мөп-мөлдір тап-таза мендегі.
Сен қасымда болшы мәңгі алтыным,
махаббатым сенсіз менде жарқын.
Айсыңым менде сенсіз жарқыным алтыным. Сыйламаға жанарымның жарқылын,
қасымда бол мәңгі менің алтыным.
Бақтына айналайық халқымның алтыным. Сен қасымда болшы мәңгі алтыным,
махаббатым сенсіз менде жарқыным.
Ай сүтімін менде сенсіз жарқыным алтыным. Сыйламаға жанарымның жарқылын,
қасымда бол мәңгі менің алтыным.
Бақтына айналайық халқымның алтыным, алтыным.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық, құрметті тыңдармандар. Жалпы өміріңді 90 күнде өзгертуге болады ма? Дәл осы минутта дүние жүзінде қаншама адам өз өмірін өзгертісі келеді екен. Жайдары жаздан кейін маужыраған меланхолияға ұшыратын күз мезгілінде өмірдің мәні, қоғамдағы ролі туралы көп адамдар ойлана бастайтын сынды. Сондайлардың қатарында мен де бармын. Көңіліме қаяу түсіп, күні-түні ұйықтап, ештеңеге зауқым соқпай, өмір ағысымен жүзе бергім келеді. Әйтсе де ондай өмір сүргім келмейтіні анық. Интернет парақшаларын ашып қалсаң, өміріңді өзгерткің келеді ме? Өзгерту үшін не істеу керек? Өз-өзіңді 100 күннен кейін, 90 күннен кейін танымай қаласың атты мақалалар жылтың етіп шыға келеді. Шынында да қалыпты өмірді жақсы жаққа бұрып өзгерте алам ба деген ой келді. Сол себепті алдағы 90 күн ішінде күнделікті блог жазып, эксперимент жазып көрмекшімін. Ол үшін психологтар ұсынғандай тағдырыма не үшін рахмет айтатынды күнделікті жазу. Осы шайда 5 кітап оқу. Әзірге қандай екен білмеймін, бірақ өзім оқымайтын жанрда кем дегенде бір кітап болуы тиіс. Мысалы, фантастика. Әрбір күні жаңа зат үйренуге тырысу. Алсағы бір шетелдің астанасын немесе қызықты бір факт, әлде сөздікті алып, өзім білмейтін бір жаңа сөз үйрену. Назаланып, өмірге ренжу, негативті ойларға ырық беруге, өсек соғуға тыйым салынады. Егер де ойыма негативті ойлар келсе, жақсы аффирмациялар қолдануым қажет. Қаражатымды қалай, қайда жарататынды егжей-тегжейлі жоспарлап, есептеу. Жинақ сандықша сатып алып, әрбір ұсақ ақшаны сонда салу. Қосымша қаражат табу жолдарын күніне кем дегенде бір сағат уақыт бөліп іздестіру. Уақытымды үнемдеу үшін теледидарды бір сағаттан артық көрмеу. Әлеуметтік желілерге, мысалы, Facebook, VK Контакт, Инстаграм дегенде бір сағат қана уақыт бөлу. Әрқайсына бір сағат емес әрине. Телефонмен жарты сағат қана сөйлесуге рұқсат. Кешкі мезгілден бастап, ертеңгі күннің жоспарын жасап қою. Күніне медитацияға 20 минут уақыт жұмсау. Істеу қажет істердің тізімін жасап, орындағаннан соң қызыл пастамен сызып тастап отыру. Ең соңғы әрі басты пункт күнделік жүргізу. Күнделігімнің рөлін осы блог атқармақ. Шыдамым жетпей, 90 күннің ішінде жоспарлағанымды іске асырмаған жағдайда көршім ішімдікке салынған дядя Коляға 30 мың теңге беремді уәде бердім. Ол кісі жоспарымның аспауын тағатыстана күтетін секілді. Міне осындай жаңағы біреудің тіпті көмектесуіне, яғни сол өзінің өмірін өзгертуге себепші болсақ, ол кәдімгідей өзімізге де бір плюс шақ болса, болады. Өйткені біз біреудің өмірін өзгертуге жалғыз ол адам ғана емес, өзімізде өзгерте білуіміз керек. Сол адамға қол ұшын сұзып, қамқорлық көрсетіп, мейірімімізді көрсетіп, барынша қолымыздан келгенше, мейлі ол материалдық жағдай болсын, мейлі ол моральдық, психологиялық жағдайдан болса да, адам өзінің қолынан келіп тұрсе, неге сол адамның өміріне күрт өзгеруге септігін тигізбеске? Сондықтан да басқаларында қамын ойлау, ол әрине өте керемет дүние. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, егер біз біз басқаларын қамын ойлап сондай жаратушының еркіне сай өмір сүретін болсақ, біздің өмірімізде де күтпеген жерден сондай бір тосын сый келеді. Оны сен мысалы осыдан 5-6 жыл бұрын ойлап қойғансың, бірақ ол болады ма болмайды ма деген сияқты. Алайда осы нәрсені адам дұрыс бағдарға сондай бір дұрыс сілтей білу керек. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Ендеше келіп түскен алғашқы хатқа кезек берсем. Адам пешенедегі тағдырын өзгерте алмайды және сол тағдырға риза болмау да дұрысқа саналмайды. Бірақ өз тағдырын, өмірін қадағалап, тура жолға ұмтылу, жаман әдеттерден қашу, адамгершілікке ұмтылу, адалдан мал табу арқылы жарқын болашақ құру сияқты істерге талпынуды үйрену арқылы өз тағдырыңды қалыптастыруда белгілі бір дәрежеде әсер ету мүмкіндігім бар. Осы бағытқа әрекет жасаң, нәтижесі оң болар деймін. Талапты жанға нұр жауар деген мақалды текке айтпаса керек деген халқымыз. Өмірінің мәнді, сәнді, жарқын болуын бір Құдайдан тілей отыра, өз талаптан мен өмірімнің жарқын болуына тілектеспін дейді. Құрметті тыңдарман, бізде Жако есімді тыңдарманыңыз жазған екен. Жалпы айтасыз, иә, пешенедегі тағдырын өзгерте алмайды, бірақ соны риза болу керек, яғни риза болмау да дұрысқа саналмайды. Егер біздің өмірімізде бір қиын жақтар болса, біз әрдайым не істейміз? Жан-жағымыздағы адамдарды кінәлаймыз. Бізді жаратқан Құдайды кінәлаймыз. Ал бірақ соның түп тамыры неде? Біз соның кішкене болса, сәлде болса ойландық па, неліктен осы проблема менің үстімнен жамыла береді, жамыла береді деп. Негізінде айтады ғой адам, мысалы, әр нәрсе өзіңе байланысты, өміріңде болып жатқан дүниелердің барлығы деп. Негізінде мен сол нәрсеге келсем, егер адамда әрдайым Құдай сондай бір таңдау еркіндігін қойған. Егер сен жақсын таңдасаң, оның салдары не болатынын білесің. Ал жаманды таңдасаң, оның зияны жақтар көп болады. Жақсы жағын пайдалы өміріңе қажетті дүниелермен айналысатын болсаң, ертеңгі күні сенің жетістігің, сен өзіңнің ұрпағыңа айтатын дүниелерің көп болады. Орыстарда айтады ғой, мудрость приходит с годами деп. Сондықтан да шынымен де адамның даналығы ол өз-өзінен бастау керек. Ол сен жай ғана кітапты ғана оқымай, сен оны жүзеге асыра білуің керексің. Өзің ішкі жан дүниең сондай бай болу керек. Адамның жан дүниесін өте сондай бағалауың керек. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы жағынан айтқым келетінім, тағдыр бар. Сенің маңдайыңа жазылған тағдыр осы дейді. Алайда біз осы нәрсені қарауымыз керек біз. Тура жолға ұмтылу, жаман әдеттерден қашу, адал нәрсемен ақша табу, адал жолмен, бұл сенің жаңа өміріңнің дұрыс қалыптасуына септігін тигізеді. Сондықтан бұл менің маңдайыма жазылған тағдыр, қайтай мен деп қол қосырып отырмай әрекет жасау керек. Соны жақсы жаққа қара бұру керек. Сонда айналып келгенде қарап отырсақ, адамның ең бірінші талпынысы екен. Сондықтан құрметті тыңдармандар, дұрыс айтасыз Жако, рахмет сіздің жазған хатыңызға. Тағы да келіп түскен хатқа берейін. Балкен атты тыңдарманым жазған. Өзгергің келсе, өткен өміріңдегі жіберген қателіктерді қайталамауға тырыс. Өмірге бұрынғыдай емес, жаңа көзқарас орнат. Өткен өмірінде сені ренжіткен адамдар болса, оларды кешіріп, бәрін ұмытуға тырыс дейді. Өте керемет. Рахмет сізге, Балкен. Шынымен де жіберген қателіктерге бой алдырмау керек. Яғни соны қайталамауға тырысу керек. Сонда ғана сенің өмірің, сенің болмысың, сенің адамдарға деген ойың басқаша болады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, айтайын дегенім, осы тұрғыда адам ең бірінші талпыну керек. Кез келген дүниені қиыншылықта шешуге болады. Жаман жолмен ұрлық қарлық жасап, адам өлтіру арқылы сіз ешқанда жетістікке тап болмайсыз. Әлгі өтіріктің құйрығы бірақ тұтам дегенде, шынымен де адам кішкене сол жағын ойлану керек. Бір нәрсені істемес бұрын, бір нәрсені айтпас бұрын адам сәл ойланып, ой елегінен өткізіп, сосын осы жаратушы еден отырып алып, кәдімгідей бір сұрау керек. Я Алла Тағала, сен маған осы нәрсені бере көр. Мен осы нәрседе қалай тығырықтан шыға аламын, сен жолын көрсете көр деп. Сонда күні кеше ғана мен осы сондай бір асыл арнадан керемет тақырыпты бір жігіттің, жас жігіттің айтып отырғанын естіп отырмын. Былай дейді. Адам жаңағы әрдайым біз мысалы өмірімізде бір нәрсе болмай жатса, адамдарды кінәлаймыз, жаңағыдай жұрттың бәрін кінәлеп өзіміз бір кәдімгідей таза адам сияқты болып тұрамыз дейді. Бірақ біз өміріміздегі қиыншылықтың барлығы да бұл кәдімгідей сондай бір адамның қиыншылығы ең бірінші сондай қандай жағдай болмасын алдымен жаратушы Алла Тағалаға сұрау керек. Содан кейін барып өзі керек уақытында өзінің адамдарын өзінің бір сәтін жіберіп отырады. Сондықтан да біз ойлаймыз, ой, оған қайдам, ол мені естей ма деп бәрін естейді. Сенің жүрегіндегі болып жатқан дүниенің барлығын жаратушы Алла Тағала бәрін біліп отырады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, рухани жағынан өсуге біз ат салысып өзімізді өзгертуге тырысайық.
Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып.
әлде жаным алдадың ба мен сақтаған бір үмітті жын азапқа салғаның ба ерке тайым қалықты сезім мәні жалғадың ба сен таңдап басқа жігітті арманым
құрметті тыңдармандар, пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек. Жалпы бір бутербродты толықтай жеу арқылы біз 330 келі калорияға ие боламыз. Қазіргі таңда диета сақтаудың түрлі әдісі бар, бірақ олардың бірде бірі 100%-лық кепілдік бере алмайды. Егер сіз шында да аз жеймін деп шешсеңіз, онда қарныңызды ашырмауға тырысыңыз. Бір аптада бір келден артық арықтау қауіпті. Қарама қарсы жағдайда салмақтан арылу денсаулыққа зиянды болады. Яғни барлық зат алмасу процесі бұзылып, жүрек пен мидың жағдайы қиындайды. Егер азу процесі тым жылдам орын алса, онда ағза өз-өзінен май жинай бастайды. Яғни адамның ішкі ағзасына адам еркінен тыс қорқыныш пайда болады. Бұдан кейін құлшыныс артып, тез толып кетуіңіз де мүмкін. Егер бір айда 4 келден де көп салмақ тастасаңыз, онда организмнің өз-өзінен ыдыраған заттар әсерінен улану мүмкіндігі зор болып шыға келеді. Бірақ үстісіне ерекше қарқынмен спортпен айналысаңыз, онда ыдыраған өнімдер жылдам шығып кетеді. Бұл өз кезегінде қан айналымы мен тыныс алу қарқынының жылдамдауымен байланысты. Салмақтан арылуға арналған дәрмектер тізімі өте шектеулі. Тек 2 айда тек 2-3 дәрі ғана белсенді түрде пайдаланылады. Бұл дәрілер салмақты 1 жылда тек 8%-ға дейін ғана төмен түсіре алады. Бірақ оларды пайдалану арқылы ұйқысыздық, артериялық қысым, жүйкенің тынышсыздануы, ішектердің бұзылуы, жүректің айнуы секілді жайсыз жағдайларға орын ықтималдылығы өте жоғары. Ең абзал тәсіл калорияны өзіңе қабылдағаннан гөрі оны таратуға күш жұмсау керек. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің өміріңізге, яғни адамның денесінде қанша артық калория бар. Яғни диетаны дұрыс сақтаудың және арықтаудың бірден бір пайдалы жолы десек болады. Ендеше, құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 біздің әлде болса жаңағы уақытымыз бар. Ендеше, таңертең шаршап оянып, ештеңе көңіл күйіңіз болмай, зауқыңыз соқпаса, не істеуге болады? Төмендегі кесте кеңестер өміріңізді түбегейлі өзгертпесе де, бір шама сертін беруге көмектеседі. Ұйқыңызды дұрыстап қандырыңыз. Сіз жұмыстан үйге қайтып бара жатқанда компьютеріңізді сөндіріп кетесіз ғой. Сол сияқты сізге де 7-8 сағаттық толыққанды ұйқы керек. Адам ағзасы өте ақылды, керемет механизм. Ұйқы кезінде тек шаршағаныңыз басылмай, барлық мүшелеріңіздің жұмысы қалыпқа келіп, токсиндерден арылады. Адамның психикалық денсаулығы үшін де ұйқының маңызы зор. Не ішіп, не қойғаныңызды ойланыңыз. Жүгіріп жүріп, әйтеуір қарын аштырмаудың амалын жасасаңыз, көп ұзамай ағзаның белгілерін береді. Өзіңізге, денеңізге де деген сый құрметті білдіріп, тек пайдалы тағамдарды уақытымен деп жеп тұруға тырысыңыз. Ас адамның арқауы. Олай болса, ол тек қана қарын ашырмаудың жолы емес. Керісінше, ұзақ жасап, деніңіз сау болудың амалдарын ойластырып, денеңізге қажетті дәрумендер, күш-қуатыңызды арттыратын пайдалы тағамдарды ғана қолдану. Бастап көріңіз. Ауру жаман әдеттер, артық салмақ, нашар көңіл күйдің қалай кеткенін білмей қаласыз. Кофеиннен бас тартыңыз. Кофе онсыз да жұқа жүйкеңізді тоздыртып, уақытша ғана энергия береді. Күш-қуат жинаудың басқа амалдарын көріңіз. Мәселен, дене шынықтырумен айналысу немесе медитация. Болмаса, шамалы ғана кофені сүйікті ыдысыңызға құйып, рахаттанып ішіңіз. Уақыт өте келе сіз үшін кофе емес, оны ішкен кезде алатын ләззат процесс қымбат екен көз жеткізесіз. Қозғалуды бассаң және тоқтамаңыз. Спорт, фитнес тек қана көңіл күйді көтеріп қана қоймай, сонымен қатар стресспен күресіп, ойлау қабілетіңізді жақсарта түседі. Йога, велосипедпен серуендеу, жүзу немесе жүгіруге жұмсаған әрбір минутыңыз сіздің стресске қарсы қосқан үлесіңіз. Қарапайым таңертеңгілік жаттығусызды алдағы күннің жоспарына, басты міндеттеріне дайындап ұйымдастырады. Барлық жетістікке жеткен адамдар таңдарын жаттығудан бастайтын қоспаса да болады. Ал енді сондай-ақ ең жақсы демалыс тыныштықта екенін ұмытпаңыздар. Дәрігерлерге қаралатын 80% адамдардың шағымы стресс пен оның салдарына байланысты. Бұған қаншама қаражатыңыз бен алтын уақытыңыз кететінін елестеп көріңізші. Ал соның бәрінің алдын тек қарапайым күнделікті медитация арқылы алуға болады. Күніне ең болмаса 5 минуттық медитация стресспен күресіп, иммунитетіңізді жақсартып, ұйқыңызды тыныштандырып, өзіңізді бақытты сезінуге көмектеседі. Теріңізге күтім жасаңыз. Күнделікті 2 рет теріңізге күтім жасауды ұмытпаңыз. Әрине, терідегі келеңсіздіктерді косметикалық бұйымдар арқылы жасыруға болады, бірақ бұл мәселені түбегейлі шешпейді. Ал тұрақты күтім қандай тағамдарды, иіс майды пайдаланатыныңызды түсіну ұзақ мерзімді нәтижеге әкелетін сөзсіз. Эгоңызды емес, жаныңызға азық болатын дүние жасаңыз. Сіздің қуантатын нәрселерді жасаңыз, бірақ барлық жетістіктеріңіз жаныңызды шын мәнінде қуантпайды. Бұрыннан бері армандап жүрген туфлиңізді сатып алыңыз, демалыста көптен бері тамашалағыңыз келген фильмге уақыт арнаңыз, түскі үзіліс кезінде сүйікті балмұздағыңызды алып жеңіз. Кез келген іс жарайды басым бөлігі бізге қуаныш сезімін сыйлау керек. Құрметті тыңдармандар, біз ары қарай бір тамаша өннен кейін жалғастыратын боламыз. Жалпы өміріңді өзгертудің 12 жолы. Қарап отырсақ, бұл кітапта жаңағы ғаламтор бетінде жазылып, сондай керемет жазылғанмен бұны орындау көбінесе жалқаулыққа әкеп, адамның ішкі қалауына әкеп тігеді, соғады. Сондықтан да адам осыны оқып қана қоймай, осыны мен жасап көрейінші деп, мысалы, бір ақ бет қағаздың бетіне 21 күн дегенді жазып қойыңыз. Яғни бірінші күн, екінші күн деп. Сол нәрсені бірінші күн сіз не істейсіз? Күнделікті соны әдетке айналдырған, мысалы, дене шынықтыру, содан кейін жаңағы бір сағат, екі сағат, мысалы, екі сағат кітап оқу, тағы бір жарым сағат тіл үйрену деген сияқты. Осындай этаптарды жасайтын болсаң, 21 күн. 21 күннен кейін адамда бұның барлығы автоматты түрде кетеді. Яғни айтады, миға сигнал беріп тұрады, мынаны жаса, мына істі сен бітіруің керексің деген сияқты. Сонда ол кәдімгідей әдетке айналады. Сол егер сол соны жасамасаң, сол іште қалауың болып тұрады. Осыны жасамасам болмайды деп. Сондықтан адам ең бірінші сол нәрсені өзінің тәжірибе жүзінде өмірінде қолдана білу керек. Сондықтан құрметті тыңдармандар, сәттілік. Мен
сирік саусақ салалы Әгугай, әгугай, әгугай Кейде желіп, кейде орып шабады Әгугай, әгугай, әгугай
Honey, be with
Бағдарламамызды жалғастырып аяқтайық. Үйреншікті өмір тәртібінен бас тартыңыз. Міндетті түрде өміріңізді түбегейлі өзгертіп, басқа арнаға бұрудың қажеті жоқ. Жай ғана ем құрмағанда аптасына бір рет бұған дейін жасамаған ісіңізді жасап, немесе тіл үйреніп жаңа дағдыларды енгізуден бастаңыз. Өміріңіздің жақсы жаққа қарай өзгеріп, өзіңізді қалай бақытты сезінгеніңізді білмей қаласыз. Өміріңізді толтыратын барлық нәрселерге адамдарға деген дұрыс қарым-қатынас қалыптастыру. Бұл тамақтану, жұмыс, достық, отбасы, өзіңізге деген қарым-қатынас. Күн қуатыңызды соратын қарым-қатынас пен уақытты зая кетіретін бос істен бас тартыңыз. 5 жылдан кейін біз дәл қазір ең жиі араласатын 5 адамның ортақ жиынтығына айналатынымызды ұмытпаңыз. Жаңа нәрселерге үйреніңіз. Үнемі білім алып, оқып ізденіп жүріп, бізді бақытты етіп өміріңізді ұзартады. Сонымен қатар бұл өмірімізді жарқын, қызық, жан-жақты етіп қатып қалған қыңыр пікірлерден арылтады. Бұрыннан бері немен айналысуды армандап жүріңіз. Соған уақыт бөліп үйрене бастаңыз. Миыңыз сізге риза болатыны сөзсіз. Және де басында бастау қиын, яғни күнделік жазып үйрену, бірақ кейін үйреніп, тіпті онсыз өмір сүре алмайсыз. Мен осы күннен не күтемін, немесе бүгінгі күннен мен ерекшеленді. Бұл әдет ойыңызды жинақтап, өз-өзіңізбен тіл табысуға көмектеседі. Құрметті тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Қалқатай, білегіңді сыбанып, қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Жүрші бидайға дестелеген жалқау болсын.